Ер һәм кеше. Ер һәм кеше. Кеше һәм ер. Уртақ тәқдир. Бір яҙмыш. Улар заман табанында ҡорбан булмыш, йә уҙмыш. Кешенең ерҙә һуҡмағы икһеҙ-сикһеҙ тойолған, ерҙәге эҙе юйылған, ә тарихҡа уйылған. Тарихтарға әйләнеп баҡ, туҙанын ҡаҡ, ныҡ таҙарт. Хыянат итмә тарихҡа, тамырҙарыңды баҙлат. Үҙ тамырҙарын онотҡан бер Иван ғына микән? Ивандың да иҫе иҫән, иҫте юймаһаҡ икән. Башҡортта хәтер һандығы ҡан бабаларҙан ҡалған, шәжәрәһен ташҡа яҙған, йыр моң менән дә һалған. Үҫкән рыу ағастары, шаулаған япраҡтары, йәшәүҙе данлап сайҡалған йәм-йәшел байраҡтары. Балтасапма шәжәреңә, күкрәп үҫһен ағасың, ҡоромай рыу ағасы, ҡабат сытып сығасаҡ. Үрсеткән дә, туйҙырған да ер моңло бишегебеҙ, ул мәңгелек йортобыҙҙа бикләнмәҫ ишегебеҙ. Ҡара гүргә инә кеше көнгә ҡабат ҡайтырға, ҡурай булып моңланырға, сәскә булып атырға. Кешем, һинең барлыҡ эшең ер битенә яҙыла. Ғүмер буйы ит изгелек иҫтә ҡалыр аҙыла. Кешенән ер хәтерлерәк, хәтергә кәрәк терәү. Ерҙе бүлгеләү кәрәкмәй, кеше күмәк, ер берәү.